สรรหามาเล่าพอดแคสต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะในสังคมทุกวันนี้มีแต่เรื่องที่ชวนให้เครียดแล้วก็ปวดหัวมากทีเดียวค่ะนอกจากธรรมชาติจะไม่ปราณีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเราแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์ด้วยกันเองค่ะยังทำร้ายกันแบบไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจกันอีกด้วยใดๆในโลกล้วนดราม่าค่ะเดี๋ยวก็มีคนด่ากันต่อว่ากันด้วยถ้อยคำแรงๆต่างๆนานาแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกบูลลี่ใจแคบไม่มีน้ำใจไม่เคารพต่อผู้อื่นทั้งที่หลายคนก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงใจร้ายต่อกันได้ขนาดนี้คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่สรรหามาเล่าค่ะวันนี้ตุ๊กยกเรื่องราวเกี่ยวกับความใจร้ายในสังคมมาเล่าให้ฟังนะคะต้องยอมรับว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนเราทั้งในชีวิตจริงแล้วก็แบบต่อหน้าแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะมักมีคนประเภทหนึ่งที่เอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเมื่อมีใครก็ตามค่ะที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจพวกเขาเลยเนี่ยคนประเภทนี้ค่ะก็พร้อมที่จะโจมตีผู้อื่นอย่างบ้าคลั่งเชื่อว่าทุกคนเจอค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกละอายแก่ใจเลยสักนิดนะคะว่าสิ่งที่ทำเกินไปหรือไม่นะคะเป็นการคุกคามหรือสร้างความวุ่นวายให้ใครหรือเปล่าสังคมเราค่ะจึงถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยความขัดแย้งผู้คนต่างฟังต่างคิดต่างเลือกต่างเชื่อในมุมของตัวเองแล้วก็ไม่เปิดใจรับฟังใครอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้โลกมันโหดร้ายกับมนุษย์เรามากพอแล้วค่ะยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันซับซ้อนวุ่นวายแบบนี้ค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้ามนุษย์เราจะร่วมมือกันทำให้โลกมันน่าอยู่มากขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะใจดีกับคนอื่นให้มากขึ้นอีกนิดใจร้ายต่อกันให้น้อยลงอีกหน่อยนะคะแค่เปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยทุกอย่างเนี้ยสามารถเริ่มต้นด้วยที่ตัวเราเองแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราจึงควรใจร้ายกับคนอื่นให้น้อยลงและใจดีต่อกันให้มากขึ้นล่ะคะเพราะว่าโลกใจร้ายกับเรามากพอแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะโลกซับซ้อนวุ่นวายใจร้ายกับเรามากพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคติดต่อต่างๆนะคะไวรัสต่างๆเนี่ยโอ้โหเราต้องแบกรับปัญหาแล้วก็สู้ฝ่าฟันมาหลายปีแล้วค่ะฉะนั้นนะคะไม่จำเป็นเลยที่คนเราจะยังต้องมาใจร้ายใส่กันอีกในทางกลับกันค่ะจะดีกับคนอื่นให้มากขึ้นอีกนิดนะคะนิดเดียวเท่านั้นมีน้ำใจมีเมตตาเห็นใจกันมากขึ้นอีกหน่อยค่ะน่าจะทำให้โลกเนี้ยมันน่าอยู่มากขึ้นเราเนี่ยควบคุมความใจร้ายของธรรมชาติไม่ได้ค่ะแต่เราสามารถใจดีกับคนอื่นได้แค่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็อยู่กับคนอื่นแบบปรองดองได้นะคะอีกทั้งยังจะช่วยให้เราเนี่ยตอบสนองต่อสถานการณ์สังคมได้อย่างเหมาะสมเลยความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะผ่านสถานการณ์เลวร้ายได้เพราะเราเนี่ยเข้าใจปัญหาหยิบยื่นความช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจจิตใจเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รายล้อมเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะที่เห็นได้ชัดก็คือการไม่ตัดสินคนอื่นในทางลบค่ะหรือว่าโทษคนอื่นโดยไม่พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่นะคะสิ่งที่เราควรทำคือแสดงความสงสารความเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขามากกว่าการแสดงความคิดในด้านลบหรือว่าการแสดงความคิดที่ไม่ดีหรือว่าคิดไปเองอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าหากถ้าจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเนี่ยหรือว่าไม่สามารถช่วยได้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำเติมใครนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะไม่ยุ่งดีกว่านะคะยังจะเป็นประโยชน์เสียกว่าอีกนะคะไม่ต้องไปใจร้ายกับเขาเพิ่มเติมไม่ต้องไปซ้ำเติมใครนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเขาก็พูดดีๆมาไม่เห็นต้องร้ายกลับเลยอันเนี้ยตุ๊กเจอบ่อยมากในสังคมยุคสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้ากันก็ดีหรือว่าทางโลกโซเชียลก็ดีนะคะคือคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่างหลายคนเนี่ยแสดงออกว่าไม่เห็นด้วย ด้วยความสุภาพบางคนเขาก็พูดดีๆนี่แหละนะคะไม่มีคำหยาบคายใดๆนะคะไม่มีแม้กระทั่งน้ำเสียงที่เป็นลักษณะเยาะเย้ยหรือถากถางเป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นในสิ่งที่เขาคิดหรือรู้ให้อีกฝ่ายได้พิจารณาเท่านั้นเองนะคะเหมือนการแสดงความคิดเห็นแบบทั่วไปต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลแล้วก็หลักการแต่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะกลับโต้ตอบในทางตรงกันข้ามเลยนะคะร้ายกาจใส่ด้วยความหยาบคายนะคะคุกคามขู่เข็นรุนแรงเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่มีวุฒิภาวะเลยนะคะและการกระทำแบบนี้นะคะบ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่ทัศนคติแย่ด้วยนะคะถ้าใครเจอคนลักษณะนี้ให้คิดเลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ทัศนคติเนี่ยไม่ดีมากๆนะคะการพูดจาร้ายๆเน็บแนมจิกกัดดูถูกหรือว่าสร้างเรื่องตลกจากข้อด้อยของคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองในดูฉลาดขึ้นนะคะแต่บ่งบอกถึงตัวตนที่ขาดทั้งความฉลาดทางสติปัญญาแล้วก็ความฉลาดทางอารมณ์จนไม่สามารถที่จะสรรหาคำพูดดีๆหรือว่าสร้างสรรค์มาคุยกับคนอื่นได้มีคำพูดเยอะแยะมากมายค่ะที่สามารถแสดงความไม่พอใจนะคะแล้วก็ความไม่เห็นด้วยหรือที่เรียกว่าด่าอย่างผู้ดีค่ะหรือว่าด่าแบบสร้างสรรค์นะคะเพื่อรักษามารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันนะคะทุกอย่างจะดูซอฟลงเลยค่ะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พูดคุยกันดีๆแบบมีมารยาทแล้วก็เคารพผู้อื่นค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นวิสัยในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ค่ะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือง่ายๆก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นการพยายามเข้าใจสถานการณ์เข้าใจมุมมองแล้วก็ความคิดความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะสื่อสารความเข้าใจนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้นะคะเขาเรียกว่าเป็นวิสัยในการที่จะอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั่นเองซึ่งก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะกับการเข้าสังคมนะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนเราเนี่ยใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยเพราะว่าเมื่อเราต้องเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นนะคะเราควรพยายามเข้าใจสถานการณ์เข้าใจอารมณ์แล้วก็รวมไปถึงมุมมองต่างๆของเขาด้วยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ปฏิบัติกับคนอื่นได้ดีด้วยความสงสารเห็นใจปรารถนาดีอยากให้กำลังใจอยากช่วยเหลือกันนะคะเมื่อเราเห็นอกเห็นใจกันนะคะเข้าใจมุมมองของคนอื่นมากขึ้นเราจะพอรู้ค่ะว่าการที่เขาจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยนะคะเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเขาต้องการอะไรแล้วก็เราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรดีนะคะไม่ให้สถานการณ์ของเขาเลวร้ายไปมากกว่าเดิมเขาอาจไม่ได้อยากให้ใครมาร้องไห้เป็นเพื่อนหรือฟังเรื่องราวทุกข์ใจของเขาค่ะเพียงแค่อยากได้เรื่องราวดีๆนะคะที่ทำให้ผ่านวันนี้ไปได้อย่างง่ายดายเท่านั้นเองแค่นี้มันก็มากพอเกินไปแล้วค่ะบางคนเจอเรื่องราวในชีวิตที่แย่มากๆอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังกับบางคนที่คิดไปเองกับสิ่งที่เห็นทางด้านเดียวเท่านั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคิดไปได้ไกลแล้วก็คิดไปต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆหลายคนอาจบอกว่าตัวเองไม่ได้อยากเป็นที่รักของใครก็ไม่เห็นสำคัญเลยว่าจะต้องแบบไปทำดีกับใครใช่ไหมคะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นที่รังเกียจของใครเช่นกันค่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบไปแบกรับทุกความทุกข์ของคนอื่นหรือว่าพยายามทำความเข้าใจให้คนอื่นจนตัวเองรู้สึกแย่ขนาดนั้นนะคะมีสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่านั้นคือเพียงแค่อย่าทำร้ายใครด้วยความคิดแล้วก็การกระทำในเชิงลบของเราก็พอนะคะทำไมเราถึงใจร้ายกับคนอื่นให้น้อยลงก็เป็นเรื่องดีๆที่ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นด้วยอะค่ะการหยิบยื่นดอกไม้ให้กันก็น่าจะดีกว่าการปาหินใส่กันไม่ใช่หรออันนี้คือเรื่องจริงมากๆนะคะแค่เราจะดีกับคนรอบข้างแค่นิดๆเดียวค่ะบอกเลยว่านิดเดียวเท่านั้นเองนะคะมันจะทำให้สังคมในแน่อยู่ขึ้นได้แล้วนะคะลองคิดดูสิคะว่าถ้าต่างคนต่างส่งต่อพลังบวกหากันไปเรื่อยๆคนละนิดคนละหน่อยสังคมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะรายล้อมไปด้วยเรื่องราวดีๆนะคะแต่ละคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอะไรก็ตามที่มันอยู่เบื้องหน้าต่อให้โลกมันจะใจร้ายแค่ไหนนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ยิ้มได้บ้างแม้แต่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่ไม่รู้จักกันก็ตามค่ะ เป็นการหยิบยื่นนำใจให้กันนั่นเองเวลาที่ความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าคิดไม่เหมือนกันค่ะความมหัศจรรย์ของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีกลไกการใช้ตรรกะนะคะเราสามารถคุยกันได้ดีๆด้วยเหตุผลควบคุมการใช้อารมณ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องที่จะแบบใจร้ายกับใครด้วยคำด่าหรือคำรุนแรงคิดง่ายๆในทางกลับกันก็คือเราเองก็คงไม่ชอบให้ใครมาพูดจาไม่ดีใส่เรานะคะเมื่อโต้เถียงกันไปมาต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เหตุผลเริ่มหายไปค่ะทีนี้ก็จะปรับบันดาลโทสะมาเป็นอารมณ์ล้วนๆกลายเป็นทะเลาะกันมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆว่าเออก็ทะเลาะกันบางคู่เนี่ยนะคะทะเลาะกันด้วยเหตุผลที่แบบเล็กน้อยหรือว่าเรื่องที่มันเล็กน้อยเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยเรียนที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือมองหน้าทำไมมองหน้าหาเรื่องหรอเอ้ยก็แค่มองไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำแต่แบบคนที่คิดลบก็อาจจะแบบเอ้ยหาเรื่องหรออะไรอย่างงี้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นค่ะมันทำให้บรรยากาศรอบๆนี่ไม่น่าอยู่อีกด้วยเนาะเวลาเราเห็นใครทะเลาะกันมันก็เราอยากจะเอาตัวออกไปจากตรงนั้นเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขตัวอย่างง่ายๆค่ะจากการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะการด่าทอกันของคน2คนกลายเป็นคน2ฝ่าย3ฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่หลายๆคนก็คงอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะหลายคนรู้สึกเครียดจากการเสพข่าวจากการเสพข่าวต่างๆดราม่าในโลกโซเชียลจนต้องแบบหันหลังให้ก็มีไม่อยากเสพข่าวไม่อยากเข้าไปท่องเซลโซเชียลแล้วก็มีแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่สนุกเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนเลยนะมีแต่เรื่องไม่สร้างสรรค์เรื่องเล็กก็กลายเป็นดราม่าทั้งที่ไม่จำเป็นอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะดราม่าเกิดง่ายยิ่งกว่าการหายใจโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงเรื่องที่จริงเป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะดราม่ามันเกิดง่ายมากๆง่ายเกินไปด้วยซ้ำนะคะเมื่อเห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาไม่พอใจข้อความก่อดราม่าพร้อมปรากฏในช่องคอมเมนต์ด้านล่างทันทีเนาะเหมือนกำลังจ้องจับผิดกันอยู่อย่างนั้นเลยนะคะคอยแบบจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ได้โจมตีก็มีความสุขแล้วบางคนก็คิดแบบนี้เนาะคือทางที่บางเรื่องเนี่ยไม่ต้องคิดลึกคิดมากหรือว่าคิดแทนคนอื่นก็ได้นะคะมองข้ามไปบ้างก็ได้นะคะมันจะได้จบๆไปเนาะไม่น่าทำให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเรื่องเล็กทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเรื่องราวมันเป็นเรื่องเป็นราวมีดราม่าลุกลามหลายคนก็พยายามที่จะเอาชนะข้างๆคูๆก็มีนะคะหรือแม้แต่สร้างเหตุการณ์ให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำอีกต่างหากนะคะเหมือนมีความสุขบนความขัดแย้งกับคนอื่น อะไรทำนองนี้คือทุกวันนี้โลกเรามันโหดร้ายมากพอแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบสรรหาเรื่องอะไรมาทำร้ายกันอีกนะคะในเวลาแบบนี้นะคะคนเราเนี่ยต้องการอะไรบางอย่างมาเยียวยาจิตใจของตัวเองมากๆบางคนเนี่ยอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ทำให้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะที่เขาคิดว่ามันทำแล้วมันมีความสุขก็ควรจะแชร์ต่อเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ลองทำบ้างนะคะก็มาจะมีคนที่แบบทำตัวเหมือนอิจฉาความสุขของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแซะทำให้เสียบรรยากาศอย่างเช่นในเวลาแบบเนี้ยยังมีความสุขอีกหรอมีคนพูดแบบนี้ก็มีนะคะมีคนป่วยตายเป็นตายขนาดนี้ยังแบบทำเรื่องแบบนี้ได้อีกหรอคอมเมนต์ประมาณเนี้ยค่ะสามารถหาเจอได้ทั่วไปอันนี้คือเป็นเรื่องยกตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้นนะคะแล้วทำไมล่ะคะทำไมคนอื่นที่จะมีความสุขเนี่ยเขาจะมีความสุขไม่ได้อะคะจริงไหมคะทำไมคนอื่นถึงจะเยียวยาความบอบช้ำของตัวเองไม่ได้ล่ะคะการที่เขามีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเกี่ยวกับแบบเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่เขาอยากให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบ้างในบางเวลานะคะแทนที่จะมาคอยจิกกัดคอยแซะคอยด่ากันกับความสุขเพียงเล็กน้อยของคนอื่นลองไปหาความสุขให้ตัวเองด้วยวิธีอื่นดีไหมคะแบบที่ไม่ต้องแบบไปแซะหรือว่าจิกกัดใครก็น่าจะดีใช่ไหมคะไม่ต้องใจร้ายกับเขานะคะไปทำลายบรรยากาศดีๆของเขาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนะคะถ้าเราอยากมีความสุขเหมือนเขาเราก็ลองหาวิธีที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขบ้างก็น่าจะดีนะคะต่อไปค่ะ การเคารพผู้อื่นเป็นมารยาททางสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นมารยาทอย่างหนึ่งของสังคมเราเลยทีเดียวนะคะบางครั้งค่ะการใจดีมีเมตตาต่อคนอื่นนะคะอาจเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มากเกินไปกรณีที่อีกฝ่ายนะละเอาในฐานเข้าใจแล้วกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะการเคารพกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ควรจะมีเนาะแม้ว่าหลายคนอาจจะเมินการเข้าสังคมคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ที่จะทำอะไรก็ได้ทั้งที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้เองโดยไม่จำเป็นต้องแคร์หรือพึ่งคนอื่นนะคะสิ่งที่คิดเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกเสียทีเดียวนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมค่ะที่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอที่สำคัญนะคะการไม่แคร์หน้าใครก็มีเงื่อนไขว่าก็คือการไม่แคร์ใครเนี่ยก็คือต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะบางคนบอกว่าเราใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวจริงๆในโลกใบนี้ต้องไม่ลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่ออกจากบ้านนะคะคุณต้องติดต่อพูดคุยกับคนอื่นเราก็กำลังเข้าสังคมอยู่นั่นแหละในสังคมที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาร้อยพ่อพันแม่มาจากทั่วสารทิศความเกรงใจและการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในสามัญสำนึกนะคะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอันนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะคะมันคือมารยาททางสังคมขั้นพื้นฐานใครๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งที่เราทำแต่เราก็ต้องคิดก่อนเสมอค่ะว่าอาจทำให้ใครเดือดร้อนก็ได้นะคะไม่ใช่คิดไปเองเองเข้าข้างตัวเองว่าสะดวกแบบนี้ใครจะทำไมจะมาเดือดร้อนทำไมทั้งที่ไม่ถามคนอื่นด้วยซ้ำนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าอย่าคิดไปเองอย่าเข้าข้างตัวเองเหตุผลเนี่ยนะคะมันต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะคะอยากได้สิ่งไหนจากใครเราก็ต้องมอบให้เขาก่อนหรือว่าไม่อยากเป็นคนแบบไหนก็อย่าเป็นอย่าทำแบบนั้นนะคะอยากให้เขามีมารยาทก็ต้องมีมารยาทกับเขาก่อนอยากได้น้ำใจไมตรีก็ต้องหยิบยื่นให้เขาก่อนรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่ก็ต้องไม่ละเมิดคนอื่นด้วยนะคะอย่าใจร้ายกับใครแม้กระทั่งเรื่องไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่มีความเกรงใจให้ใครนะคะอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเคารพคนอื่นให้มากใจร้ายต่อกันให้น้อยลงค่ะใจดีต่อกันให้มากขึ้นเริ่มจากตัวเราเองถ้าทุกคนทำได้สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องราวที่สรรหามาเล่าฝากไว้ให้คิดนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้ววีคหน้าเนี่ยตุ๊กจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแนะนำมาแชร์ให้ฟังเนี่ยต้องคอยติดตามวันนี้ฝากด้วยนะคะเริ่มจากตัวเราแล้วสังคมจะน่าอยู่มากขึ้นสวัสดีค่ะ